Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, критики кон владата поради неуспехот да го спречи подпишувањето на безбедносниот пакт на Кина со Соломонските острови. Скот Морисон и Ентони Албанизи ќе се соочат за прв пат на овие избори на лидерска дебата вечерва. Европската комисија не ја коментира посетата на бугарската делегација на отворањето на контроверзно именуваниот културен центар Ванчо Михајлов во Битола и Обединетите нации повикаа на 4-дневна хуманитарна пауза во борбите во Украина за време на православниот викенд. Останете со нас. Подпишувањето на безбедносен пакт меѓу Кина и Соломонските острови е опишано како најголем неуспех на австралиската надворешна политика во Пацификот од времето на Втората светска војна. Договорот што го објави Кина се очекува да ја зголеми загрижеността на Соединетите држави и сојузниците Австралија и Нов Зеланд за растечкото кинеско влијание во регионот кој историски е под нивна контрола. Портпаролката за надворешни работи на лабористите Пени Вонг вели дека ова се случило под лидерство на Скот Морисон, критикувајќи го премиерот кој го испратил сенаторот Зет Шешеља да лобира кај владата на Соломонските острови наместо тој самиот да го посети местото.
The United States is sending, you know, their top Indo-Pacific National Security Advisor Kurt Campbell. We send a junior minister at the last minute in a region that is critical to our security. Yet again, Mr. Morrison's gone missing, and he might talk a tough game, but what we are seeing on his watch is the worst Australian foreign policy blunder in the Pacific since the end of World War II.
Скот Морисон и Ентони Албанизи ќе се соочат за прв пат на овие избори на лидерска дебата вечерва. Премиерот и лидерот на опозицијата ќе се сретнат во Бризбен, каде ќе одговараат на прашања од неопределените гласачи. Двете партии ќе го искористат 10-тиот ден од изборната кампања да се фокусираат на индустријските односи, додека коалицијата ветува дека ќе ги зголеми за дупло казните што судовите може да им ги наметнат на градежните синдикати доколку победат наследниве избори. Казните за сериозни прекршоци, како што се незаконски индустријски активности, слобода на здружување или принуди, ќе се зголемат на 88.000 долари за поединец и 444.000 долари за синдикат. Како одговор на руската инвазија врз Украина и поради прекините на синџирот на снабдување и скокот на инфлацијата, Меѓународниот монетарен фонд ги намали прогнозите за глобален економски раст за оваа и наредната година. Главниот економист на организацијата Пиер Оливије Гуринчас вели дека војната во Украина ја наруши глобалната трговија, ги зголеми цените на нафтата, ги загрози резервите на храна, што доведе до зголемување на несигурноста што веќе постоеше поради COVID и варијантите на вирусот.
Global economic prospects have been severely set back, largely because of Russia's invasion of Ukraine. This crisis unfolds as the global economy has not yet fully recovered from the pandemic. Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic, prompting a tightening of monetary policy. Beyond its immediate and tragic humanitarian impact, the war will slow economic growth and increase inflation.
Сепак, прекините на рускиот и украинскиот извоз може неочекувано да влијаат и за другите извозници на стоки, како што е Австралија. Обединетите нации повикаа на 4-дневна хуманитарна пауза во борбите во Украина за време на православниот Великден, за да им се овозможи на цивилите да ги напуштат погодените области и да се достави хуманитарна помош. Доколку се договори, прекинот на огнот ќе започне утре и ќе заврши во недела навечер, по одбележувањето на православниот Великден, кој го слават повеќето украинци и руси. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека организацијата е подготвена да испрати хуманитарни конвој во четирите најпогодени региони.
The humanitarian pause would provide the necessary conditions to meet two crucial imperatives. First, safe passage of all civilians willing to leave the areas of current and the expected confrontation in coordination with the International Committee of the Red Cross. Second, beyond humanitarian operations already taking place, a pause will allow for the safe delivery of life-saving humanitarian aid to people in the hardest hit areas such as Mariupol, Kherson, Donetsk and Luhansk.
Илјадници руски војници, подржани од артилерија и ракетни баражи, започнаа офанзива во источна Украина, додека Соединетите држави и Обединетото кралство ветуваат повеќе оружје и пари за владата во Киев. Нарекувајќи го судриот како битката за Донбас, украинските власти велат дека нивните војници ќе го издржат нападот. Но руските сили извршија продор низ речиси целиот дел на источниот фронт и за само неколку часа од почетокот на нападот зазедоа град на фронтот. Во урнатините на Мариупол, југоисточното пристаниште кое претрпе речиси 8 недели обсада, Русија им даде ултиматум на последните украински бранители опколени во челичарницата да се предадат. Рокот помина без информации за нивната судбина. Барањата за изолација поради COVID-19 за контакти во домакинството наскоро би можеле да станат минато за жителите на Нов Јужен Велси Викторија. Во текот на следниве денови се очекува соопштение од надлежните здравствени власти, а двете држави најверојатно ќе се ослободат од мерките веќе овој викенд. Тоа ќе доведе до укинување на условот за 7-денна изолација за австралиците кои живеат во домакинства со контакти позитивни на COVID. Бранот Омикрон според експертите веќе е со намалена сила во Австралија. На редовниот брифинг за новинари на Европската комисија, новинската агенција МИА побара коментар за посетата на бугарската владина делегација на отворањето на контроверзно именуваниот културен центар Ванчо Михајлов во Битола, како и коментар за најавата за нова блокада на Македонија на патот кон Европската унија од страна на Софија. Портпаролката на Европската комисија, Ана Писонеро, го повтори ставот дека Бугарија и Македонија треба да изнајдат заедничко прифатливо решение за спорот, но одби да даде коментар за билатералните услови во процесот на Европската унија. Писонеро не дала одговор ниту на прашањето дали условите кои Софија му ги поставува на Скопје, а тоа е промена на уставот пред почеток на преговорите со Европската унија, промена на учебниците и слично, се услови што ги одобрува Европската комисија. Иако е јасно дека тие не се дел од копенхашките критериуми, кои комисијата е должна да ги почитува како чувар на повелбите на Европската унија. Европската комисија не коментираше за посетата на бугарската делегација во контроверзно именуваниот центар во Битола, а не реагираше ниту на осудата од страна на еврејската заедница во Македонија. Македонската делегација не присуствуваше на настанот, со што според шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, јасно е ставено до знаење дека владата не се согласува со името на клубот и не дава подршка на тоа, а од друга страна не оставила простор за бугарската страна да има алиби дека земјата не ги почитува човековите права и дека е против организирање на заедниците во земјата. Одговорност за шефот на дипломатијата Бујар Османи, но и од владата, бара опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, откако според нив власта го дозволила отворањето на бугарскиот културен центар Иван Михајлов во Битола во присуство на бугарскиот премиер Кирил Петков и неколку министри. Председателот на владата Димитар Ковачевски во видеообраќање рече дека отворањето на бугарскиот клуб во Битола потикнало говор на омраза и недоверба, со намера да ги подкопа и стави под сомнение досегашниот напредок во диалогот меѓу Скопје и Софија. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека владата премолчала промоција на фашизам од страна на Бугарија среде Битола и дека со згрозување гледаат на фактот што македонскиот премиер Ковачевски не го осудил чекорот на бугарскиот премиер Петков, туку дипломатски, како што велат, го разводенува целиот скандал. Борис Джонсон упати извинување до британскиот парламент, велејќи не знаел дека роденденскиот собир во ек на пандемијата било прекршување на правилата што ги поставила токму неговата влада. Ова доаѓа откако премиерот доби казна од полицијата за прекршување на правилата за заклучување. Истиот ден кога опозицијските пратеници гласа да обезбедат истрага поради тврденијата дека британскиот премиер го лажел парламентот со постојано негирање на какво било прекршување на правилата, премиерот рече дека сега сватил дека погрешил.
Let me begin in all humility by saying that on the 12th of April I received a fixed penalty notice relating to an event in Downing Street on the 19th of June. 2020. I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology. And I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House.
Полицијата се уште истражува неколку други забави во владините згради на кои наводно присуствувал Джонсон, а во меѓувреме опозицијските партии продолжуваат да параат оставка од премиерот. Кралскиот австралиски коледж за општи лекари ја повикува сојузната влада да ја засили дистрибуцијата на дози на вакцината за COVID-19. Тоа доаѓа по извештаите дека општи лекари фрлиле илјадници дози на вакцините откако барањата за вакцинација се намалија во многу заедници. Пакетот за подршка на Пацификот во вредност од 304,7 милиони долари треба да истече во јуни оваа година, а и на многу други земји во развој им е потребна вакцината. Председателката на коледжот за општи лекари, професорката Карен Прайс, вели дека е потребна итна акција.
We need to keep promoting the need for boosters in our patients because 68% of people who are eligible have had their boosters, but there's still another 32% who need to get them. So for the government, I'd like them to see them promote that and also continue the doses going into low-income countries, which is consistent with the COVAX agreement.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,73 американски долари и за 41,55 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Наков со и временската прогноза за главните градови за утре четврток 21 април. Перт претежно сончево со максимално до 29 степен, Аделаид делумно облачно 20, Мелбурн услови за дожд наутро 17, Хобарт утрински дожд максимално 14, Камбера делумно облачно 19, врнежливо за Сиднеј 22, делумно облачно за Бризбен 28, Дарвин делумно облачно 36 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.